Sango na VOA.
Bote na biso banso, tukutani lisusu na emisyon na biso, na Bozindo, na VOA Lingala. To koyamba lelo moko na bayebayebani na ekolo Congo Democratique mais tout kolobela lisolo tope histoire ya bande dessinée na Congo Democratique ekolo Congo Democratique invité na biso azali a Simba Badi azali moko na batu bayebani na domaine wana aza journaliste ebani na milieu ya ba media mais aza éditeur aza auteur aza dessinateur aza na Liège na Belgique. Bonjour à Simba Bati.
Bonjour Eddy.
La histoire ya Congo bande dessinée. Est-ce que ça média yebani est-ce que batu balinga ngo isa tuza na niveau ni na kuna bande dessinée.
Bande dessinée na Congo isa média o yebani makasi koleka parce que déjà dans 1968 ba o basaki na age na mbula ya kotanga ba buku na tango wana. Bamonaki beaucoup boyo comme on a jeune pour jeune et imagine 1968 et ça là qui mosala na ngoba tout mimi c'est pelé na ngoba to kola na tango na biso na mais déjà ma prédiction ba yebi batama di masolo ya polosa ya kikwata batama di masolo ya mama sakina na mo sekonzo mo bali na ye batama di masolo ya kokoyi didi pona bana nike batama di masolo ya sinatra kasaduma erol molog et Brigadier Mungala, Batanga Kimasolo, Ebele Binda Osaranate, et Wumela Kiti, après 10 ans, bon, il y a eu pour moi, pour Kosomoke, jeune pour jeune Kamaki. On y donc, bande dessinée à Congo, où il y a un Congolais, et Ibani. Et même, la Tangwana, bande dessinée, bah, autant, solo, il y a Apollo, ça. Et Muninga Mugope, a béni ça qui, beaucoup naïe, Batanga ta épilipide. Il y a Mugope, Ibana Kimakas, c'est un Congolais. Mais ça n'est que si malabango on n'a pas fait de calamité ou puis à salaire d'Apollo ça aurait pu faire calamité qui met à la moitié de malabango nous avons battu malabango mais et ça n'est que tant on est qui nous laïe mais ça tant on est qui nous laïe on a c'est pas 30 ans et bande dessinée va commencer les salaires de société et mais surtout mon ami qui ou un autre domaine habitué dans mon salon habitué pour la nini pour faire malabango
dit tout bas n'est justement ça fait 30 ans c'est pour ça qu'il y a toute une question
justement
il y a une question ils a lelo yo aux autant avant moi passer lelo bande dessinée à Congo ils a wapi
lelo na loba que tous ali ko bande la musala news oyo jeune pour jeune salaki musala kitoko musala news oyo ndiko wana mongo sisi comme na ye asalaki na matamata et pilipili mais kubunda na bango moko kubunda loboko na yo moko kubunda na poche na yo moko pona olisa République Mobimba et loko babengi lecture na poche na yongo yokokate moi ni soumifé ou ta na caisse à l'état OK na ninge ya kopesa mutu crédit ya défis ya kero sala musala kuzongi sona sima tango boy zala kité on esa politique mabé politique vraiment mabé pour na kotombola culture ya école na biso moni zala kité bon ali makipé kangama ki okosala musala ngo d'accord Rosalind Mopo est plus amélioré. Rosalind Mopo au Liyango, mais n'est-ce pas là où il faut vivre au Liya? Comme une âge au Bali, moi si Bana, faut Baliya, bas une classe, malata. Nous soyons une commis charge, ma canisse comme qui n'est pas en sous. Est-ce n'est ça l'organatique? C'est ça aussi le grand problème. Nous soyons les alaki, bah dans le binon, il faut la zone c'est le Kwana, le Rubunda. En 2015, naiko bimisa buku moko koyo paniki ya Kinshasa. Oyo zali lisolo, tali biso bana Kinshasa. Donc voilà, ndi bomoni buku wana, eza na kalite ya malamu, esalami na banorme ya bien, mutaro za mupe atani, evidemment na salete yango na français.
Obimisi yango wapi? Bimisi na Kinshasa, na Belgique, to na Bruxelles, to wapi?
Bimisi na Belgique, évidemment, parce que pona zwa kalite ya kitoko boye, na Belgique. Na Belgique, mwatalo za malamu buku, oyo so yu salango na kalite oyo na Kinshasa, rozoa deja te, sa se an, des deux et que coûter 10 fois plus cher. Bah quand tu la rater batouana batiara ba piwana batiara on dingini. C'est niqué, tu as continué. Ah ouais. Et coûter au billet d'avion et coûter au séjour dans l'hôtel et coûter au lien ayo.
Tu yamba kilelo à Simba Bati Petulbelaki bande dessinée école Congo démocratique. Tu coûter de l'ango Simba na nsolo masusu. Tu coûter ni Simba ngonga mbalé pour na sango ya biso na Lingala vu wa Lingala wa bino Edi Isango.